besterik ez da, ze laster oporrak ekiko ditugu, bai, 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 eta eguberria ospatuko dugu. Eta zelan ospatzen da? Batzekoekin, gauza berezitsuak eta gehien gustatzen zaizkigunak jaten, eta gian apika baliteke, olentxero eta Mari Domingi etorriko dira, ba zerbaitekin guretzako, ze ondo, ze ondo.
Badakizua, mama.
Bai, badakit, baina gura dut zuek, esan.
Ba, laster, olintxero eta Mari Domingi helduko direlako Euskal Herriko etxe guztietara.
Bai, mama, eta oso urduri gaude.
No... Eta zuek idatzi duzu eskutitz bat haientzako?
Noski baietz.
Eta badakizue bakarrik hiru gauza askatu aldit. Tu suela está.
Bai.
Baina bueno, baina kartzen badituzte goiago, pues es ahí
bueno. Eta jakin aldut ze nolako gauzak eskatu dituzue?
Sori, sekretua da,
mama. Ah, ezin duzu esan, esaten baldin baduzue, ez dira helduko.
Ba, ez dakigu, baina...
Badaspada.
Hori da, badaspada, ez dugu esaten, eta listo. Hori, gutun hori da, olentxero, eta Mari Domingiren txat.
Hori da.
Bai.
Da, gure arteko sekretua.
Bai, eta gainera oso formalak izan garen ez aurten, eta oso ondo portatu garen ez.
Seguro?
Bai, mama!
Bale.
Bai, noski.
Guneska zintxoak eta majuak gara. Egero ditugu gure berezitasunak, eta baina hori ez da momentua aipatzekoa, mama.
Ez. Bale.
Baina, amama, arazo bat daukagu.
Zein?
Ba, aurten badakizu urtea raroa izan dela.
Bai, apurtxo bat berezitsua.
Bai, berezia.
Eta batzutan tristea, eta beste batzuetan alaia, baina oso arraroa. Eta galdera bat daukagu ez dakigu zer gertatuko den.
Zer gertatu deko den zerekin.
Ba, olentxero eta Mari Domingirekin, mama.
Bale. Ba, nik uste dut, baiek magia daukaten ez, pues zerbait perezitua ingo dute, hori, zuen etxeetara heltzeko eta eskutsatzeko.
Bai, kontua da, orain, hori beti ibili behar gara eskuak garbitzen, eta hori guzti.
Musukoarekin.
Musukoa ekarriko dute olentxero eta Mari Domingi, mama?
Seguro baiet, seguro badaukatela olako musuko berezitzuren bat.
Eta mama, eta zerrekin behar dugu orduan, gabon, gauean jarri esnea, galletak, eta...
Turroia,
bai.
Badakit, eta senarioa, bastotxoren txer.
Bai, ez da, zure bai.
Zaraztu.
Egia da.
Ba, ideia bat daukat.
Zer?
Zer deritzuzue, ipintzen baldin baduzue, hidrogela apurtxu bat, botetxo bat.
Gel hidroalkoholikoa. Ba, oso ideia ona.
Olentxero eta Mari Domingiren txat.
Claro, orduan nahiek sartzean, garbituko dituzte beraien eskuak, eta orduan ibiliko dira zuen etxetatiko lan oparia jartzen bastakit bere lekuetan, eta gero berriro garbitu eskuak, eta badoaz.
Ba. Ideia de kaina, mama.
Bai, ipina dugu karteltxo bat, eta erabili hau sartu baino lehenago, beste lekuetan ipintzen duten bezala.
Bai, ados, oso ideia ona.
Bai, ze aurten olentxero eta Mari Domingi ez ditugu ikusiko.
Es. Edo
ikusten baditugu herrietan eta usoetan urrunetik ikusi beharko ditugu.
Bai. Eta, beraien ipuñak eta beraien istorioak bakarrik entzun, eta ikusi, pues ez, hainbeste agian.
Ez, baina badakizue berien historiotxoak oso politak direla. Eta holan ospatuko duzue eguberria, beste erabatean, ba hori berien historiotxoak entzuten. Entzun nahi duzu orain txe bertan bere historiotxo bat?
Bai,
aski! Gu beti prez historiak entzuteko!
Bai, hori egia da. Ba, entzun dezagun gaurko ipuina olentzeroaren kondaira.
Kaixo! Negua laster hemen izango da. Badakizuen neguarekin batera beste gauza asko ere datozela. Adibidez, hotza, elurra eta urtearen bukaera. Egun batzuetan urtea bukatu eta urte berri bat hasiko da. Baina hori gertatu baino lehen, ze ospatzen dugu Euskal Herrian? Gabonak? Jende askok gabonak ospatzen ditu? Eta baldakizue nor datorren gabonetan?
Olentzero!
Bai, olentzero! Baina... Badakizuen orden, olentzero. Bueno, ba, ara hemen, olentzerori buruzko ipuintxo bat. Bazen behin, Euskal Herriko mendi garaietan, bizi zen gizon bat. Inork ez ekien bere izena, horregatik izen ugari zituen. Leitzan adibidez, Orantzaro deitzen zioten. Lizartzan, Onentzaro. Andoainen, Onontzaro. Baina nire etxean, Olentzero deitzen genian. Oso gizon handia zen, erraldoi baten antzekoa. Hain zen handia, basoko piztiek ies egiten zutela ura ikustean. Bizar luzea eta beltza zuen. Buruan, kapel beltza zeraman eta ahoan, pipa, beti piztuta. Gizakiek gutxitan ikusten zuten. Horregatik, ipuin eta kondaira asko sortu ziren bere inguruan. Batzuek, olentzero ona zela zioten. Etxeetako suaren babeslea. Beste batzuek gaiztua zela zioten, umeak lapurtzen zituelako ustean. Duela urte asko, negu gogorra iritsi zen Euskal Herrira. Jende guztia etxean zegoen, hotzez dardarka. Garai hartan, ez zegoen bonbilarik, eta sua etxeko argi bakarra zen. Baita janaria prestatzeko modu bakarra ere. Beraz, sua oso garrantzitsua zen. Baina negu hartan, sua piztea gero eta zailagoa zen. Sua piztuta mantentzea ere, gero eta zailagoa zen. Gabon gaua iritsi zen, eta etxe asko surik gabe geratzeko zorian zeuden. Zer egin? Jendea izoztuta eta beldurtuta zegoen. Batzuek otoitz egin zuten. Beste batzuek negar. Baina askok basoaren arimari laguntza eskatu zioten. Eta basoa, xuxurlaka hasi zen, gero eta ozenago, gero eta azkarrago? Xuxurlak, Olentzeroren etxera heldu ziren. Gauaren erdian, Olentzerok ahal izan zuen egur guztia bildu zuen. Egur guztia zaku batean sartu eta bere zango erraldoiekin pauso handiak ematen zituen. Horrela, Euskal Herriko etxe guztietara iritsi zen. Tximiniatik sartuz, su bakoitzean enbor handi bat utzi zuen. Sua itzalita bazegoen, Olentzerok berriro pizten zuen. Hala, inork ez zuen hotzik pasa gau hartan. Ez da hurrengo egunetan ere, bere enbor magikoa ez baitzen itzaltzen. Udaberria iritsi zen arte. Olentzerori esker, jendeak bero-bero eutsi zion neguari etxean. Sukaldearen inguruan, aiton amonekin, gurasoekin, anei arrebekin edo lagunekin, kantuan eta jolasean. Handik aurrera, Olentzero ikatza egiten hasi zen. Eta gabon gauetan, herrietara jeisten zen bere ikatz magikoa banatzera. Urte asko geroago, Olentzero lanik gabe geratu zen. Inork ez zuen ikatzik erabiltzen. Orduan, ideia bat izan zuen Olentzerok. Umeak alaitzeko oparitxoak banatzen hasi zen. Haien pozak eta barreak bihotza berotzen baizioten. Horrela, Olentzerok gaur egun arte bizirik iraundu. Hau da nire amonak kontatu zidan kondaira. Zu ze uste duzu? Zein da Olentzeroren jatorria? Eta esaidazu oparitxoren bat eskatu aldiozu aurten? Urrengor arte, agur.
Beraz, historiatxo hau bazen ekiten?
Baia, mama.
Bai, bai.
Ah, bale, bale. Baina, nor doa Olentzerorekin batera?
Mari Domingi.
Ah, mama, Mari Domingi, danok dakigu.
Ni pentsatzen nengoen, astotxoa, baina bale, Mari Domingi bebai joaten da. Eta zin da Mari Domingiren historioa?
Ba, Mari Domingi eta Olentzero lagunak direla. Eta Mari Domingi, Mari Domingi, ningulina esaten zioten.
Zer?
Bai, eta beraietaz, barre egiten zuten, eta gero Olentzero lagundu zion, eta lagunak egin ziren, eta elkarrekin banatzi dituzte opariak.
Baina, zer esan duzu lur, zer esaten zioten Mari Domingiri?
Ez daki zer mingulina, ez duzu gogoratzen.
Ez baina, lur, Mari Domingi zorregina da.
Baietz, baina horregatik herrian, beldurragatik eta ez jakintasunagatik herrikoek, ez zuten nahi Mari Domingi beraiekin egotea.
Bai, eta badakizu zera, mama?
Ze.
Mari Domingi oso jatorra dela. Ze berak, zorgina denez, zendabelarrak batzen ditu, eta gero egiten ditu kenduak, eta egiten ditu
edabe magikoak.
Bai, edabe magikoak tripako mina sendatzeko.
Bai, oso jakintzua da. Lagundu zion behin Olentzerori, astotxoari sendatzea.
Bai, orduan, Olentzero eta Mari Domingi prestatzen dituzte opari guztiak eta gero astotxo laguntzailea da. Eta gehiagisa joa eraman behar ditu Euskal Herriko ume guztien opariak.
Eta galtzagorriak,
Ah, haitu laguntzaile gehiago ditu.
Bai, baina galtzagorriak zoratuta daude.
Bueno, bai, bihurria dira.
Bueno, baina oso langilea. Hori da.
Galtzagorriak oso langilea dira.
Laguntzen dute, baina zoratuta daude.
Eta nik olentzeroren abesti mordoa da kizkit, baina Mari Domingiren esas.
Ah, ez?
Mama, ez duz ezagutzen Mari Domingiren kantak?
Ez?
Ba, igual ez arago horatzen.
Pues agian, pentsa desagu...
Lurra bestuko diogu.
Bai!
Laguntxoak zuek badakizue Mari Domingiri buruz, ba, bori abestitxoren bat? Ez badakizue, ba entzun. Lur, presaude?
Bai.
Bat, bi, badakizu zein ez da?
Bai, eskolan egingo deguna.
Vale, bat, bi, eta hiru. Din-din-din-din-din, don-don-don-don, natoz gurekin, Mari Domingi.
Baina, hobeto kantatuta, ez zu badakizu amama guk oso ondo ez dugula kantatzen.
Ez baina koreografia bikainak egiten dituzue.
Goak bai ipintzen ditugula, eh?
Bueno, baina egin dezakeguna da, bani bilatzen dut abesti hori eta entzuten dugu. A ber, zelan den pues ondo abestuta.
Bai. Mari Domingiri abesteko?
Bai.
Ba, edirtu, mama bilatu.
Ia, ba. Esan duzu, din-din-din-din-don-don-don-don.
Din-din-din-din-din-don-don-don-don-don. Atoz gurekin, Mari Domingi.
Vale, topatut. Ia, ba. A ber, entzun dezagun.
Mari Domingiren abestia, aurrera!
Otza badako neguan gaude, amalurra lotan dago, elur malotak ikusten dira, egunotan sarriago.
Ba, nik ez nuen ezagutzen, ez. Nik badakidana da olentzerorena. Olentzero joan zaigu,
amama.
Bira lanera.
Baina mama.
Intentzioaren.
Amama. Stop.
Ikatzegitera.
Amama, stop.
Mama
no,
mia.
Nola, stop. Ez da, stop.
Stop, ez dakizu ingelesez. Stop, geldi.
Ah, ze ba? Txartu abesten dutala?
Ez, baina lokartuko gara.
Baina, mama.
Baina horrela da, bestia.
Zelako martxa gutxi daukan abesti horrek.
Baina zer dinozue, horrela abesten da?
Bai, horrela abesten da, baina izkiza era modernoa.
Nola ez naizela modernoa?
Ez, holan abesten zen, bara, ba orain dela milioi urte.
Edo gehiago.
Bueno, esain beste.
Bueno, orain martxa pizka bat gehiago sartzen diogu kantari.
Nola?
Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Horra, horra, gure olentzero, bai.
Horrela. Eta horrela joaten zarete abesten jaitsira osoan?
Baina bueno, eski. Bai.
Eta olentzero ez da lortzen, hainbeste martxarekin gora eta bera, eta gora eta bera.
Es. Superposik doa. Eta horrela ez gara hosten hainbeste, ze bestela. Baldin bagoaz motel.
Bueno, horretarako eramaten dugu txamarra.
Ez. Mama, zuk ez duzentzun kanta martxosua, ez da?
Ez.
Bueno, pues igual orduan ipini bar diogu, ez, odei?
Bai.
Vale.
Bueno, adi egon, mama, eta zuek ere bai laguntzuak espaduzue ezagutzen, olentzero martxosuaren abestia!
Olentzero jantzaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatxa egitera. Olentzero jantzaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatxa egitera.
Asko sobeto ez da, mama.
Bai, gustatu zait zuen bersioa pila bat.
Bai, oso rokeroa.
Bai.
Bueno, ni laguntzuekin oso gustora nago, eta zuekin ere bai, baina jo, ni urduri nago amama eta odei, eta nik joan nahi dut etxera gauza prestatzera.
Bai.
Gero helduko da eguna eta momentua eta...
Eta ez daukazu ezer prest.
Ez.
Oi, ama. Bale, eta zer falta zaizkizu prestatxoka, bera, azaldu. Laguntza behar duzu?
Ba, tondu behar da, jartzeko polit, zarrera, etxeren zarrera, eta gainera gelaren egin behar du, mama.
Ai, egia da. Ba, guazen elkarrekin eta hirurok batera, ba, super harin egingo dugu.
Eta zelan egingo dugu ze, zuek laguntzoak bebai egin aldo zue. Jarriko dugu kartulina zati bat atean, instruzioekin. Eta esango diegu, olentzero eta Mari Domingi.
Eta astotxoa.
Eta astotxo maiteak.
Eta galtzagorriak.
Bi puntu. Bat. Ez dakit azalpen batekin, etxean sartzen zaretenean...
Ketu zapatak!
Eta gel hidroalkolikoa bota eskuetan. Bi, opariak utzi. Hiru, esnea eta galletak jan.
Hori da.
Lau, musu bat gure partez. Eta bost, agur benur eta datorren urte arte.
Hori da.
Aitu. Bale.
Bai, eta marraskitxo bat ingo dugu ere.
Bai, hori eskertuko dute fijo.
Bai. Ba, hori lan bikaina da, egin behar da ja, eh?
Bale, guazen, rotulkiak dituzu etxean?
Bai.
Bai, jakina, mama.
Ez dakit, igual eskoletan daukazu, nordaki batxutan usten dituzu egauzak, eta ai, astu egitut, eta dekot klasean, eta...
Ez, margoak, rotulkiak, eta fosforitoak ditugu bebai.
Bale.
Denetarik.
laguntxoak gubagoaz, ba, dana preseukitzeko hogeta lauan. Beraz, agur, urrengor arte!
Agur laguntxoak, ondo pasa eta txintzo ebili!
Hori da, soriontxoak izan, eta agur benur, eta jan, turroia!
Hori turroia!
Agur!
Garai edo basua, trebedo traketx, eskamutil guztiok abiltza hogatez, errenka zein totelka, bukere doartez, jolasean